Ministru kabineta komitejā šodien izcēlās asas diskusijas par piedāvājumu sniegt atbalstu vecākiem, kuru bērni apmeklē privātos bērnu dārzus. Premjers Valdis Dombrovskis uzstāja, ka šāda iespēja jāparedz arī tiem bērniem, kuri izmanto alternatīvas pieskatīšanas metodas jeb auklītes. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze skaidro, ka līdz nākamās nedēļas valdības sēdē noteikumu projekts ir jāpapildina.
Šodien ministru kabineta komiteja atbalstīja to, ka valsts atbalsts tiks attiecināts ne tikai uz privātiem pirmskolas izglītības iestādēm, bet arī uz alternatīviem bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem, ko nu, tā vienkāršos vārdos sauc arī par aukļu dienestiem, un tā kā piedāvātajā projektā atbalsts tika paredzēts tikai pirmskolas izglītības iestādēm, tad mums attiecīgi tas regulējums jāparedz arī piedāvājot iespēju arī saņemt finansējumu arī privātajiem aukļu dienestiem.
Par šo lēmumu priecājas jaunie vecāki. Māmiņu kluba vadītāja Sandija Salaka atzīst, ka tas ir jau sen gaidīts lēmums.
Mēs to vērtējam pozitīvi, jo tiešām bija tādas ziņas, kad varētu atbalstīt to, ka tā nauda seko līdz bērnam arī uz privātajām iestādēm, vairākās pašvaldībās tā arī notiek, bet vienkārši tad būtu arī tas valsts līdzfinansējums. Lai tiešām arī tās pašvaldības varētu nodrošināt šīs bērnu dārza vietas.
Tomēr valsts finansējums paredzēts tikai līdz šā gada beigām, bet pēc tam par to būs jārūpējas pašvaldībām, akcentē Ilona Raugze.
Ar nākamo gadu pašvaldībām būs pienākums pilnībā finansēt šīs izmaksas, kas ir privātajās iestādēs, ja pašvaldība nespēs nodrošināt vietu savā pašvaldības bērnu dārzā.
Tad vairs nebūs valsts finansējums.
Domāju, ka viņš būs, bet tad, ja pašvaldība pati nefinansēs un valstī kaut ko būs jāpiefinansē, tad valsts attiecīgi atskaitīs no pašvaldības budžeta šos līdzekļus.
Ir vairākas pašvaldības, kuras jau pašlaik, nespējot nodrošināt vietas pašvaldību bērnu dārzā, finansē privātos bērnu dārzus vai auklīšu dienestus. Tomēr ne visas. Turklāt ir arī tādas pašvaldības, kurām nepietiek finansējuma privāto bērnu dārzu un auklīšu apmaksai, turpina pašvaldības savienības padomnieks Māris Pūķis.
Ja valdība attieksies maksāt, tad viņai jāpalielina pašvaldību ienākumi, ko viņa taisās samazināt. Te ir problēma. Ja, piemēram, pašvaldība ienākuma augtu līdz ar iedzīvotā ienākuma nodokli, tad iespējams, ka varbūt pašvaldības arī daudz neko neteikt, bet valdībā ir plāns, kādā veidā samazināt pašvaldību ieņēmumus.
Pašreiz paredzēts, ka 100 latus maksās valsts, bet pārējo piemaksās pašvaldības Rīgā un Rīgas reģionā līdz 160 latiem, bet citur līdz 130 latiem. Pašvaldības nav mierā ar šiem cipariem un prasa, lai tiktu veikti nepārprotami un skaidri aprēķini, skaidro pašvaldību savienības padomniece Ināra Dundure.
Latvijas pašvaldības savienības iebilde galvenai tā, kad šobrīd tiek nosaukts uz aptaujas pamatā šie cipari 130 un 160 latu kopējas finansējums. Mūsuprāt, ir jābūt definētam izmaksu grozam. Cik tad izmaksā viens bērns? Cik šī grozā sastāv? Kāda daļa ir atalgojuma, pedagoga atalgojuma, kāda daļa ir uzturēšanas citas izmaksas?
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija mierina vecākus, ka finansējums pat ja pašvaldība to nefinansēs, tiks piešķirts no valsts, un pēc tam jau valsts kārtos rēķinus ar pašvaldību. Noteikumi vēl jāpieņem 16. jūlija valdības sēdē. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.